Jeremias Kabanatang 41. Nangyari nga na ikapitong buwan na si Ismael na anak ni Netanias na anak ni Elisama na lahing hari at isa sa mga punong opisyal ng hari at 10 lalaki na kasama niya ay nagsiparoon kay Gidalias na anak ni Ahikam sa Mispa. At do'y magkasama silang nagsikain ng tinapay sa Mispa. Na magagayoy tumindig si Ismael na anak ni Netanias at ang 10 lalaki na kasama niya at sinugatan ng tabak si Gidalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan at pinatay siya na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babylonia. Pinatay rin ni Ismael ang lahat na Hudyo na kasama niya na kasama ni Gidalias sa Mispa at ang mga Kaldeyo na nangasumpungan doon sa makatudbagay ang mga lalaking mandidigma. At nangyari ng ikalawang araw pagkatapos na kanyang mapatay si Gidalias at wala pang lalaking nakakaalam na nagsiparoon nga ang mga lalaki na mula sa Sikem, mula sa Silo at mula sa Samaria, sa makatudbagay 80 lalaki na may mga ahit na balbas at may mga hapak na kasuutan at may mga kudlit, may mga alay at mga kamangyan sa kanilang kamay upang dalhin sa bahay ng Panginoon. At si Ismael na anak ni Netanias ay lumabas na mula sa Mispa upang salubungin sila. Na umiiyak siya habang lumalakad at nangyari, pagkasalubong niya sa kanila, sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo kay Gidalias na anak ni Ahikam. At nangyari na nang sila'y pumasok sa gitna ng bayan, na pinatay sila ni Ismael na anak ni Netanias at inihagis sila sa hukay niya at ng mga lalaki na kasama niya. Ngunit 10 lalaki ay nangasumpungan sa kanila na nangagsabi kay Ismael, huwag mo kaming patayin, sapagkat kami ay may mga kayamanan na kubli sa parang, na trigo at sibada at langis at pulot. Sa gayon nagpigil siya at hindi niya pinatay sila sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ang hukay nga na pinagtapunan ni Ismael ng lahat ng bangkay ng mga tao na kanyang pinatay sa siping ni Gidalias. Siya rin ginawa ni Asa na hari dahil sa takot kay Baasa na hari sa Israel. Pinuno ni Ismael na anak ni Netanias nang nangapatay. Nang magkagayoy, dinalang bihag ni Ismael ang lahat na nangalabi sa bayan na nangasa Mispa, sa makatudbagay ang mga anak na babae ng hari at ang buong bayan na nalabi sa Mispa, na siyang mga ibinilin ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay kay Gidalias na anak ni Ahikam. Sila'y dinalang bihag ni Ismael na anak ni Netanias at nagpatuloy na yumaon sa mga anak ni Amon. Ngunit nang mabalitaan ni Johanan na anak ni Kariya at ng lahat na kapitan sa mga kawal na kasama niya, ang buong kasamaan na ginawa ni Ismael sa anak ni Netanias, ipinagsama nga nila ang lahat na lalaki at sila'y nagsiyaong lumaban kay Ismael na anak ni Netanias at nasumpungan nila siya sa tabi ng malaking bukal na nasa Gabaon. Nangyari nga, nang makita ng buong bayan na kasama ni Ismael si Johanan na anak ni Kariya at ang lahat ng kapitan sa mga kawal na kasama niya, sila ngay nangatuwa. Sa gayoy, ang buong bayan na dinilang bihag ni Ismael na mula sa Mispa ay pumihit at bumalik at naparoon kay Johanan na anak ni Kariya. Ngunit si Ismael na anak ni Netanias ay tumanan mula kay Johanan na kasama ng 8 lalaki. at naparoon sa mga anak ni Amon. Na magkagayoy kinuha ni Johanan na anak ni Kareya at ng lahat ng kapitan sa mga kawal na kasama niya, ang lahat na nalabi sa bayan na kaniyang nabawi kay Ismael na anak ni Netanias mula sa Mispa. Pagkatapos na kaniyang mapatay si Gedalias na anak ni Ahikam, sa makatwid ang mga lalaking mangdidigma at ang mga babae at ang mga bata at ang mga bating na kaniyang mga ibinalik mula sa Gabaon. At sila'y nagsiyaon at nagsitahan sa Girot Siham na malapit sa Bethlehem upang pumaroong masok sa Ehipto dahil sa mga Kaldeyo, sapagkat sila'y nangatakot sa kanila, sapagkat pinatay ni Ismael na anak ni Netanias si Gedalias na anak ni Ahikam, na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babylonia.